24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Og jeg er et dovent menneske. Det udmønter sig blandt andet i, at jeg ikke gider lave mad til mig selv. Jeg bor alene, og det eneste, jeg gør om aftenen, det er at kaste nogle salater sammen. Stort set altid. Rå grøntsager, et eller andet med noget protein oveni. Er det nu sundt, eller er det ikke? Vi går efterhånden alle sammen ekstremt meget op i mad og sundhed. Men historien om, hvad der er godt og hvad der er skidt, når det kommer til fødevarer, den er faktisk meget mere kompliceret, end vi går i vores samtalekøkkener og tror. Der foregår kemiske reaktioner, de færreste af os nogensinde har hørt om. Og alt den her forunderlige kemi, det skal vi langt ind i sammen med dagens gæst. Marianne Nissen Lund, velkommen til dig.
Tak.
Du er professor ved KU Food, og man kan sige, at du forsker i en interessant grænseflade mellem fødevarer og sundhed i virkeligheden. Og jeg vil lige spørge som det allerførste, fordi jeg fik faktisk øje på dig med en nyhed, der kom ud fra Københavns Universitet her i januar, hvor den overskriften hed, kaffe med mælk kan have en antiinflammatorisk effekt.
Ja.
Og antiinflammatorisk, det er jo sådan noget, vi alle sammen griber fat i, det er sgu godt. Men så sagde jeg det på redaktionen, og jeg hørte folk sige, hvad, kaffe med mælk, det lyder da mærkeligt, man skal ikke drikke mælk, hedder det sig, og så videre, så videre. Så jeg vil bare lige høre sådan meget overordnet her først. Hvorfor er kaffe med mælk antiinflammatorisk?
Så faktisk er det sådan, at kaffe i sig selv har nogle antiinflammatoriske molekyler i sig, som hedder polyfenoler. Mm-hmm. Det kan vi komme tilbage til senere. Ja. Det vi har fundet ud af, det er, at når vi tilsætter mælk i kaffen, så reagerer de her komponenter med mælkens protein, og det giver så nogle andre typer komponenter, som faktisk er endnu mere antiinflammatoriske end dem, der oprindeligt er i kaffen.
Så man kan sige, at den her mælk, det giver faktisk potens til det antiinflammatoriske, der allerede er i kaffen.
Ja.
Fantastisk. Og som sagt, altså, det kommer vi tilbage til, fordi som du selv siger, det er faktisk en længere historie, hvis man skal forklare det nærmere.
Ja.
Og det er noget, der også berører alle mulige andre typer fødevarer. Ja. Men lad os lige tage det her først med det antiinflammatoriske. Altså som sagt, så er jeg selv en lille smule dårn, og hvad det hedder, går ikke ret meget op i at lave mad. Men jeg hører jo, at folk omkring mig, der er mange, der taler om antiinflammatorisk diæt, og nu må de ikke spise det ene, de må ikke spise det andet, det skal spise det her og det her. Når jeg så går ind og kigger, altså lige laver sådan en Google-søgning, så er der altså rigtig, rigtig mange damebladshits på det her. Men det har vel noget på sig, eller hvordan?
Altså nu skal jeg først starte med at sige, at jeg ikke er ernæringsforsker. Så det bliver med den viden, som jeg har som fødevarekemiker. Og det er lidt svært. Der er helt sikkert nogle komponenter i fødevaren, som er antiinflammatoriske. Det, der gør det rigtig komplekst, det er, at vi forstår faktisk ikke specielt godt, hvordan ting bliver optaget i kroppen.
Ja.
Og så er vi også alle sammen meget, meget forskellige. Så det, der kan være rigtig godt for dig, er ikke nødvendigvis godt for mig og omvendt. Så det kan godt nogle gange være lidt svært at sige. Men der er klart nogle ting, som vi ved er sunde. Altså, det er sundt at spise grønt og frugt i det hele taget. Og det er også godt at få ting, som ikke er specielt forarbejdet. Altså ikke i særlig stor grad i hvert fald.
Men lad os tage det her først med det inflammatoriske. Altså, hvad er inflammation overhovedet?
Ja, så en inflammation kan både være kronisk inflammation, så hvis du har en sygdom, så kan du have en inflammatorisk tilstand i din krop. Det kan for eksempel være gigt. Du kan også få det, hvis du får en tennisalbue, eller du får en eller anden form for løbeskade, så sker der også en inflammation i kroppen. Det kan også være forårsaget af betændelse. Så hvis der er nogle mikroorganismer, der kommer ind i kroppen, så kan der også ske en inflammation.
Men når vi taler om en inflammatorisk sådan tilstand, så er det jo en tilstand, immunsystemet kommer i. på en eller anden måde. Altså det reagerer på noget med altså både antistoffer formentlig, men også altså immunsystemets mange forskellige celletyper. Der er så nogen, der bliver produceret, som ikke er så heldige, og der er nogen af de her celler, der så afgiver sådan et inflammatorisk respons. Altså de sender en masse kemikalier, cytokiner og ting og sager ud. Altså, så der skabes en hel masse ravage, kan man sige, af den her tilstand. Ja. Ikke? Og grunden til, at man så er blevet så opmærksom på, at det skulle være skidt, det er jo så, at man siger, jamen, altså, det er jo fint nok med sådan en netop altså en tennisalbu, den er lokal, eller hvis du får en betændelse i en nedgroet negl eller noget fint, det kan vi gøre noget ved lokalt. Men har du den der inflammatoriske tilstand sådan generelt i kroppen, og også længerevarende, så hænger det sammen med en række sygdomme formentlig.
Ja.
Og det er vel, altså det er både diabetes, hjertekarsygdom, allergi, overvægt, siger man også. Jamen, der er også noget med kronisk inflammation, kræft, muligvis nogle former for kræft. Ikke?
Jo.
Og Alzheimer har man også talt om. Ja. Så det er ligesom, om det hele får efterhånden sådan en aura af, kronisk inflammation er med til de her sygdomsprocesser. Ikke?
Jo, og derfor så vil det jo selvfølgelig være godt, hvis man gennem sin kost kan gå ind og styre den her inflammation, i stedet for at skulle tage lægemidler, for eksempel. Og det er jo selvfølgelig derfor, at det er meget interessant at undersøge, om kosten er antiinflammatorisk eller ej. Hvis vi kan spise os sunde, så vil det være bedre, end vi skal til at tage en masse medicin.
Ja, og det er jo netop den her grænseflade mellem fødevarer og sundhed, altså som vel egentlig er ved at blive et ret stort forskningsområde.
Ja, det er det. Altså, det som jeg ved noget om, det er primært det, der foregår i fødevaren. Og så samarbejder jeg med ernæringsforskere eller andre typer af sundhedsforskere, når jeg skal ind og kigge på, hvad der sker i kroppen, fordi det er ikke mit ekspertfelt.
Nej.
Men til gengæld så oplever jeg også, at dem, der så arbejder med ernæring eller med sundhed, at de har lidt mindre kendskab til, hvad der så rent faktisk foregår i fødevaren. Og det her med, at når vi producerer en fødevare, eller fødevaren den er uforarbejdet, jamen så har den en sammensætning. Men efter noget tid, så vil den her sammensætning have ændret sig rigtig meget, og det er fordi, der foregår blandt andet de her kemiske reaktioner i fødevaren, som gør, at både fedtstoffet, men især proteinet, som er det, jeg interesserer mig rigtig meget for, og kulhydraterne, de bliver simpelthen ændret til noget andet.
Ja, og det er jo det, der faktisk er også enormt interessant, fordi vi har det som lægmænd med, at vi hører ofte det her med, okay, jamen altså, grøntsager, sunde, alt hvad der er plantebaseret, sundt, rødt kød, dårligt, og nogle andre ting. Ikke? Men som du siger, det hænger, altså hvordan en fødevare faktisk er inde i kroppen, og hvad den gør, og hvad den indeholder, har jo rigtig meget at gøre med, hvordan man forbereder den. Hvad pokker man laver ved den? Og det skal vi ind på. Jeg tænker, at vi bliver nødt til simpelthen at gå en lille smule kemisk til det. Fordi altså, noget af det, du forsker meget i, er den såkaldte Maillard-reaktion.
Ja.
og forklar mig lige, hvad det er.
Ja. Så for det første så blev den her reaktion, den blev opkaldt efter en fransk kemiker. Og det er derfor, man kalder den Maillard-reaktionen. For han hed Maillard. Tilbage i 1912, da han beskrev den her i en artikel. Og det, der sker, det er, at det er protein og sukker, der reagerer med hinanden. Og det indeholder de fleste fødevarer. Mm. Måske lige bortset fra rene olier, så har vi faktisk protein og sukker i stort set alle fødevarer blandet sammen i et eller andet omfang. Når man så tilbereder, altså varmebehandler sin fødevarer, så får man ligesom i gang sat den her type reaktion. Og så har man simpelthen lagt, kan man sige, fundamentet for, at reaktionen går i gang. Og nu ser jeg reaktionen nøn. Mm. Men det er faktisk en kaskade af alle mulige forskellige reaktioner. Så i det øjeblik, at kulhydratet, altså sukkeren, har reageret med proteinet, så er reaktionen ligesom gået i gang, og så kører den bare derudad.
Det vil sige, at de her, altså du har noget sukkerstof, du varmer det op sammen med noget protein, og det, om man så må sige, sukkerstoffet ligesom binder sig til de aminosyre, proteinerne er bygget op af.
Ja.
Og så begynder der flere reaktioner?
Ja, så det første produkt, kan man sige, det første kemiske reaktionsprodukt, der bliver dannet, det er ikke særlig stabilt. Mm. Og det er typisk lysin, som er en essentiel aminosyre, som vi skal have gennem vores kost, som reagerer med kulhydratet. Men reaktionen er ikke stabil, så det vil sige, at det reaktionsprodukt, der bliver dannet, det bliver lynhurtigt omdannet til noget andet.
På grund af, hvad der ellers også er i stoffer?
Det er faktisk fordi, at kulhydratet det begynder at blive til noget andet. Altså når det sidder på proteinet, så begynder det at omdanne sig til noget andet.
Det er simpelthen ustabilt, når det sidder der.
Ja, det kan faktisk både være godt eller skidt.
Ja.
Det er det, der... Ja.
Det kommer vi ind på. Yes. Men det den også giver den her reaktion, eller de kaskaden af reaktioner her, det er jo faktisk aromastoffer.
Ja.
Altså fordi når en steg er lækker, når en kylling er sprød og dejlig, og bagte produkter også altså dufter fantastisk, så er det faktisk den her reaktion.
Ja, så lige så snart, at kulhydrat og protein har reageret med hinanden, og den her kaskadereaktion finder sted, så begynder tingene også at gå i stykker. Det vil sige, at proteinet kan gå i stykker, og kulhydratet kan gå i stykker. Og så får vi dannet de her små aromaforbindelser, som er forbundet med de her virkelig, virkelig dejlige smagsoplevelser, som vi kender fra, som du selv nævner, toastet brød eller stegt kylling. Mm. Der, hvor at det er uønsket, det er typisk i mejeriprodukter. Så det er faktisk også en af de ting, der gør, at for eksempel herhjemme i Danmark, der er vi ikke specielt glade for at drikke langtidsholdbar mælk.
Nej, sådan UHT.
Ja, lige præcis. UHT, det står for ultrahøj temperatur.
Ja.
Og det er fordi, at man i virkeligheden næsten gør mælken steril, sådan at den kan opbevare sig uden for kølekæden. Og det kan jo være vældig praktisk, at det kan holde sig i op til et helt år, men det smager bare ikke særlig godt. Så det er jo ikke et specielt populært produkt herhjemme, fordi vi er vant til den her lavpasteuriserede mælk, som der altså ikke indeholder nogen, hvis overhovedet nogen, mejerireaktionsprodukter.
Men UHT-mælken er vel ikke decideret usund, eller hvordan?
Nej, det er den ikke.
Det er det samme, og man så må sige, det smager bare ikke noget, eller smager ikke godt.
Altså, der er mere mejerireaktion i en UHT-mælk. Mm. Det, som vi har fundet ud af, det er, at hvis du bare opbevarer UHT-mælken, uden at det bliver alt for varmt, så sker reaktionen ikke særlig hurtigt. Men hvis vi for eksempel sender den til Kina, gør man, så kan den være 2 måneder undervejs. Den kan stå i en container, hvor der bliver meget, meget varmt, og det får virkelig sat gang i den her Maillard-reaktion. Så der kan man få dannet meget, mange flere Maillard-reaktionsprodukter.
Hvoraf nogen ikke er særlig gode, måske?
Ja, altså, det er meget, meget debatteret område, faktisk.
Ja.
Fordi den type, de reaktionsprodukter, som der bliver dannet i UHT-mælken, det er faktisk de samme, der bliver dannet i kroppen, når man for eksempel har diabetes. Så kan du have forhøjet glukoseniveauer i blodet, og så går glukosen ind og reagerer med proteinerne i din krop. Så der var på et tidspunkt nogen, som satte lighedstegn mellem, og man ved, at hvis der er de her Maillard-reaktionsprodukter i kroppen, så er det ikke godt for dig. Eller det er i hvert fald associeret med diabetes og andre kroniske sygdomme.
Er det så fordi, at det, hvad skal man sige, de her molekyler, når de kobler sig sammen, så vil immunsystemet begynde at sige, der er der noget, vi skal reagere på her?
Eller hvad? Det vil jeg tro. Altså, nu er vi jo så over i kroppen, så der er jeg sådan lidt på glat is med det. Men det, der er sådan lidt misforståelsen omkring det her, det er, at bare fordi, at den her type kemisk reaktion sker i din krop, når du er syg, det er ikke ensbetydende med, at fødevarer, der indeholder de samme komponenter, er usunde at spise.
Og de kommer jo ned gennem tarmsystemet.
Lige præcis, ja. Så der er en membran i tarmen, som sorterer ting fra, som ændrer tingene. Mm. Der er jo også noget mikrobiota, der kan gå ind og omsætte nogle af de her komponenter.
Hele vores tarmflora og alt det her.
Lige præcis, ja. Men så derfor er det faktisk lidt sværere at sige noget om de her ting, der bliver dannet i fødevarene, er lige så usunde, som når det bliver dannet i kroppen.
Men nu sagde du før det her med, man vil ikke så gerne have det i mælkeprodukter. hvis man, altså vi har jo ofte, altså man laver flødesovs, man hælder creme fraiche i alt muligt osv. osv. Er det skidt?
Nej, det er det ikke. Overhovedet ikke. Altså, man vil helst ikke have det i mælkeprodukter. Det er rigtigt, men det er primært, vil jeg mene, på grund af smagen.
Nå, okay.
Ja.
Nå, jeg troede, det var sundhed, vi var inde på.
Ja, okay. Altså, det er faktisk med alt, alt med måde.
Mm.
Så, og det gælder også i forhold til sundhed.
Ja.
Så en lille smule af noget, der er skidt, er faktisk ikke problematisk. Men hvis det kun er det, du spiser, så kan det blive problematisk. Så igen, en lille smule af den her Maillard-reaktion er faktisk fin.
Ja.
For meget, så kan det godt være, at det bliver et problem.
Ja. Men lad os tage det her med, altså nu sagde du før, at jamen, vi har en Maillard-reaktion, eller Maillard-reaktioner, der kan foregå, og det kan der komme skadelige produkter ud af, der kan også komme nogen, der er aldeles glimrende. Hvad er de skadelige for nogen? Hvad karakteriserer dem rent kemisk?
Altså en af dem, som vi kender til, det er akrylamid. Den bliver så ikke dannet i mejeriprodukter. De bliver typisk dannet i sådan noget som chips eller hvad hedder det, pomfritter.
Ja.
De kan også godt dannes i brød og i altså ting, som er meget stivelsesholdige og typisk ting, som er eller fødevare, som er tørre. Altså ikke våde produkter, men tørre.
Ja.
Det fremmer dannelsen af akrylamid.
Altså det lyder jo allerede ikke godt, akrylamid et eller andet. Og jeg husker, som da jeg var i laboratoriet for cirka 100 år siden som biolog, der arbejdede vi jo med polyakrylamid.
Ja.
Og det var fandeme giftigt, ikke?
Ja, det er altså, kraftfremkaldende.
Ja. Så nej, den er ikke god.
Nej, og der var faktisk et kæmpe ramaskrig. Jeg tror, det var tilbage i 2002, at man fandt ud af, at fødevarer indeholdt akrylamid.
Ja.
Og det var sådan lidt et tilfælde, at man opdagede det. Og så startede der ellers en masse forskning på at finde ud af, hvor kommer det fra.
Ja.
Og der var nogen, som havde en hypotese om, at det faktisk var Maillard-reaktionen, som var med til at danne akrylamid. Og det har man så påvist i dag, at det kommer derfra. Så der er lavet alle mulige strategier fra industriens side om at formindske indholdet af akrylamid i fødevarer.
Men det vil sige, at man kan godt regne med, at noget af det er der. Der er noget akrylamid i for eksempel chips, pomfrit, den slags.
Ja.
Er det på grund af hvad skal man sige, oliens fedtstoffer og det, der så er i kartofler tilfældigvis?
Det er de naturlige komponenter.
Mm.
Så der er ikke noget, altså det er ikke fordi, der er noget, der bliver tilsat. Det er simpelthen det er en helt naturlig reaktion, der sker, fordi vi varmebehandler vores fødevarer. Og altså det sidste, jeg læste om det, der diskuterede man, at der skulle være sådan nogle grænseværdier for, hvor meget må der så være i fødevarer. Jeg er ikke helt sikker på, at man faktisk har besluttet sig for det. Så man kan sige, at samlet set vil man bare gerne have, at der ikke er for meget af de her kendte toksiske forbindelser i fødevarer, selvfølgelig. Ja. Det er klart.
Men det vil sige, at man ikke bare... Altså, man tilsætter jo alle mulige tilsætningsstoffer til alt muligt, der er produceret og forarbejdet osv. Og det er vi ligesom blevet trænet til, at det skal vi sådan set være på vagt over for og bange for osv. Men fødevarerne, bare det, at man laver dem, det kan altså også udløse alle mulige giftige ting, der kommer fra fødevaren selv.
Ja, og faktisk så vil jeg sige, at det her med tilsætningsstoffer, det er jo ikke nødvendigvis, altså nu skal man passe på, hvad man siger, men det behøver ikke at være dårligt, fordi nogle tilsætningsstoffer er faktisk naturlige. Så det, som forbruger er det lidt svært. Og det var faktisk en af grundene til, at jeg blev meget nysgerrig på at gå ind og læse fødevareuddannelsen. Det var faktisk fordi, at jeg var vildt irriteret over, når jeg læste en indholdsdeklaration, så forstod jeg ikke halvdelen af de ting, som der var i min fødevare. Og jeg var meget nysgerrig på at forstå, okay, men hvorfor er de der?
Ja.
Og det forstår jeg godt i dag, i hvert fald for det meste, og kan også godt vurdere, om det her det er et produkt, jeg har lyst til at spise eller ej. Men jeg kan godt forstå, hvis forbrugerne synes, det er svært.
Ja. Altså nu siger man jo også generelt det her med i dag, at processerede fødevarer, forarbejdede fødevarer, jo mere forarbejdet og mere processeret de er, jo værre er det ligesom. Og så er jeg tilbage til os, som er så dogne, at vi simpelthen bare skærer nogle vaskede grøntsager op og spiser dem. Ikke? Altså, men det her med processeret og forarbejdet mad, er det virkelig sådan generelt skidt? I forhold til bare at skære noget op?
Altså, det der med bare at skære det op, så kan man sige, så har du ikke rigtig gjort noget galt. Så det kan godt være, at du er doven, men jeg vil stadigvæk våge den påstand, at du lever ret sundt, hvis du lever på den måde. Derfra så til at sige, at al processering er dårligt, det vil også være helt forkert. Fordi det er faktisk påvist gennem massevis af studier, at hvis man bare laver en skånsom processering, og man ellers kontrollerer den her processering, så kan den faktisk give nogle forbedringer af forskellige sundhedsaspekter.
Det tror jeg, vi skal have nogle eksempler på.
Ja. Det kunne for eksempel være, at hvis du skal fordøje et protein, så altså et protein er jo et stort molekyle samlet af en masse aminosyre, og proteiner er foldet på en eller anden bestemt måde. Og vi ved, at hvis vi udfolder dem, altså denaturerer dem en lille smule.
Som når man varmer dem op, for eksempel.
Ja, for eksempel. Skånsomt varmer dem op.
Ja.
Så vil du få åbnet strukturen op. Og de enzymer, som du har, der er med til at kløve proteinet, de vil faktisk have lettere ved at få adgang til de kløvningssites, der er på proteinet, sådan så du bedre kan fordøje det.
Mm.
Men hvis du nu opvarmer proteinet for meget, så sker der ikke kun en udfoldning, så sker der også det, vi kalder en aggregering. Altså hvor mange
klumper
forskellige...
Sammen.
Ja, lige præcis, hvor proteinerne klumper sammen. Og så kan du faktisk godt i værste fald få lavet nogle protein, store proteinkomplekser, som kan være sværere at fordøje. Så vi ser faktisk ret tit i de her undersøgelser, at en lille smule kan være godt, men for meget kan være skidt. Og nu her, hvor vi prøver at lave en masse nye plantebaserede produkter, fordi vi skal spise mere plantebaseret for vores klodes skyld, der bruger man processering, eller man forsøger i hvert fald at bruge processering på en skånsom og kontrolleret måde, sådan så man kan få få proteinerne til at opføre sig på en bestemt måde i fødevaren. Det kalder vi proteinfunktionalitet i fødevaren. Ikke funktion i kroppen, men i fødevaren. Og her, der er for eksempel nogle... vi kan tage sådan noget som yoghurt som et eksempel. Så yoghurt har jo en meget blød og lækker konsistens.
Ja.
Og det kan vi godt lide at få ind i munden. Det er lækkert, det føles rart. Og det skyldes mælkeproteinerne, som laver egentlig en gel, kan man sige. Det lyder mærkeligt.
Ja, gelé-agtig
konsistens. Ja, lige præcis. Hvis vi så skal prøve at lave en plantebaseret yoghurt, så skal vi jo have planteproteinerne til at gøre det samme som mælkeproteinerne. Men planteproteinerne er fra plantens side har haft en helt anden funktion. Det vil sige, at det er faktisk ret svært at få dem til at opføre sig ligesom mælkeproteiner. Så der prøver man at bruge processering til at ændre planteproteinernes struktur, sådan at man kan lave en yoghurt, der har den samme bløde og lækre tekstur.
Men er lavet af havre eller et eller andet?
Et eller andet i den stil, ja, i stedet for.
Ja.
Og der kan man sige, at altså, jeg ved jo ikke præcis, hvad de forskellige industrier går ind og gør.
Men de har vel masser af sådan nogen som dig, i deres brød, som simpelthen står, han har sagt, dag efter dag og prøver at finde ud af det, hvordan fanden, hvis vi må bruge de her ingredienser, hvordan får vi så det til at smage godt, se godt ud og have en god konsistens, uden at vi må komme alt for mange forfærdelige giftstoffer i.
Altså, jeg tror, at der er nogle virksomheder, der lykkes bedre med det end andre. Og vi har også undersøgt nogle af de her produkter, blandt andet de her plantedrikke.
Ja, altså havremælk og sådan.
Ja, lige præcis. Og altså, der er plads til forbedring, vil jeg sige.
Ja.
I hvert fald, hvis man sammenligner med lavpasteuriseret komælk. Nogle af de udfordringer, som er lige præcis ved det her, det er dels, at du ikke har det samme proteinindhold i de her plantebaserede drikke. Og dermed har du heller ikke den samme mængde af essentielle aminosyre.
Så næringsværdien er simpelthen ikke...
Nej.
Den er ikke god.
Nej. Plus, at når vi så har målt for eksempel nogle af de her Maillard-reaktionsprodukter, så er der en del flere af dem i de her plantedrikke, end der er i en almindelig komælk. Så man kan sige, at det er sådan et eksempel på, at du kan sagtens købe det her havremælk, eller hvad det nu er, plantemælk, for vores klodes skyld. Men hvis du tager det som et
sundt alternativ, så
ja,
nej.
Så er det ikke det. Altså i den vestlige verden lige nu, der får vi jo fint dækket ind det her de næringsstoffer, som vi skal have. Så det er jo ikke, fordi vi er i en stor risiko. Men der er stadigvæk... Altså, man kan også sige, at her der prøver man jo for eksempel med havre at tage et eller andet, der ikke er i opløsning, og så få det opløseligt. Så det er klart, at der bliver du nødt til at gå ind og lave nogle ting for at få det her i opløsning. Og det kan vi altså godt måle, når vi prøver at...
Så det er sådan et eksempel på noget, men, om man så må sige, mange vil sværge ved, at det er da langt sundere for os alle sammen at drikke havredrik, end at drikke mælk, det her frygtelige mælk, ikke? Og det er det så ikke.
Nej, det vil jeg, uden at være sundhedsekspert og ernæringsekspert, så vil jeg nok sige, at det er det nok ikke, nej.
Har du andre gode eksempler som fødevareforsker på ting, vi enten går og tror er enormt sunde, men som ikke nødvendigvis er det, eller omvendt, altså noget, som vi tror, det er helt forfærdeligt, og det kan egentlig være udmærket?
Det kommer op sådan en gang imellem, at for eksempel morgenmadsprodukter er rigtig skidt. Og faktisk, hvis vi går tilbage til det her med akrylamid, så kom det op, havregryn indeholder akrylamid. Og der var Fødevarestyrelsen heldigvis ret hurtig og gik ud og sagde, jeg har altid tænkt, havregryn, det måtte da være noget
af det
absolut
mest uforarbejdet.
Sundeste, man overhovedet kan spise til morgenmad. Og der sagde de altså også, at sammenlignet med andre morgenmadsprodukter, så havregryn har meget, meget lavt indhold af akrylamid sammenlignet med alle de her andre komponenter.
Men når du siger de andre, nu kommer jeg til, fordi jeg kaster jo mysli i mig.
Ja,
i store mængder. Er det også knap så godt?
Igen, det kommer så an på, hvordan det er lavet. Så der er nogle af de her, altså hvis du kigger på indholdsdeklarationen i noget mysli, så indeholder det jo virkelig meget sukker.
Ja, det vil sige, altså, ja, men det er vel så dem der ligesom er, altså de er enten bagt med et eller andet halløj, eller ligesom svitset, der er sukker.
Der er ikke? Tilsat altså, meget sukker.
Men det er jo så også den her ekstra forarbejdning, kan man sige.
Ja, ja. Hvis myslien er ristet, så er det klart, at så er der også, en del, altså så er det jo også mere forarbejdet, end hvis det ikke er
ristet. Så har det været varmet op og stegt og
men
så videre.
Nu har jeg ikke lige målt en gang mysli på den måde, så den vil jeg måske ikke være så bekymret for igen. Men det er klart, at jo mindre varmebehandlet det er, jo bedre vil det være.
Men nu ser du varmebehandlet, og de fleste, dem der ikke er dovne som mig, de står jo derhjemme og faktisk koger og steger og ovnbager og ting og sager. Altså, er der nogen af de her processer, man kan sige, det er i hvert fald ikke godt, hvis du tager en steak og virkelig giver den hammerhøj varme? Eller?
Ja, det ved man godt. Altså, for det første, så bliver vi jo nødt til at tilberede en bøf.
Ja.
Fordi vi kan ikke rigtig fordøje den, hvis vi ikke gør. Altså, det er faktisk svært for os at fordøje rødt kød. Vi kan godt spise tartar, men det er jo også, hakket.
Ja.
Så det kan godt være lidt hårdt for maven. Hvis, altså, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til, at hver gang grillsæsonen starter, så kommer der også altid advarsler ud omkring både det her med, at vi skal passe på mikroorganismerne, og vi ikke må blande det rå med det stegte, men også det her med, at vi ikke må overstege kødet. Og det er særdeles noget, vi ser, når vi griller vores kød.
Er det vores Maillard-reaktion?
Det er det lige præcis. Uh-huh. Og der er det faktisk gået så langt over, at det begynder at forkulde, hvis det bliver rigtig sort. Og det ved vi, det ikke er sundt.
Det er jo sådan nærmest kræftfremkaldende i store mængder.
Ja, det er det. Det der jo selvfølgelig er ulempen ved det er, at det er jo også det, der er med til at give den gode smag. Altså selvfølgelig, når det går hen og bliver sort, så smager det ikke nødvendigvis godt, i hvert fald ikke, hvis det bliver for sort. Men stadiet lige inden, der smager det jo virkelig godt, ikke?
Jo.
Så det er, igen, vi er ude i, at vi skal kontrollere processen. Men vi ved, at det der overstegte eller overgrillede kød, det er ikke.
Men kan man generelt sige, at langsom opvarmning er bedre end hurtig? Og, hvad skal man sige, knap så meget opvarmning, eller knap så høj temperatur, men måske netop over længere tid, er bedre?
I nogen sammenhæng, ja. Men igen, der kommer det virkelig an på, hvad det er for en fødevare, vi snakker om. Altså, alle fødevare er jo forskellige, og alle proteiner er forskellige. Så det er faktisk svært at sige noget helt generelt om. Men det vi ved for eksempel med kød, det er jo, at på et tidspunkt var det meget populært med den her langsomme, altså sous vide stegning af kød, hvor man vakuumpakkede det, og så puttede det i vandbad ved lav temperatur i lang tid. Mm. Og der får man jo ikke dannet de samme aromakomponenter.
Nej.
Man skal op over en eller anden vis temperatur. Så det folk de gjorde, det var, at de lavede den her sous vide stegning over lang tid, og så tog de det ud, og så brankede de det typisk. Eller ikke brænket det, men
overfladen fik, lige
fik en ordentlig omgang for netop at skabe de her aromakomponenter. Og det gav jo så det her mørekød, som stadigvæk også smagte rigtig godt. Så det kan man sige, det er jo en udmærket måde at tilberede sit kød på. Det tager bare lidt lang tid.
Kender vi egentlig til, vi må jo også kende til fødevarer, hvor det er, altså nu tænker jeg på planter, hvor det decideret er en fordel at forarbejde det på en eller anden måde, fordi de har nogle stoffer, der så bliver mindre giftige.
Lige nu der arbejder jeg med at forsøge at udnytte den pressekage, der kommer, når man laver rapsolie. Mm. Der er nogle stoffer i den her pressekage, som vi ikke kan tåle at spise, som er dårlige for os. Vi kalder dem antinutritionelle faktorer.
Det er et godt ord lige at notere sig.
Ja.
Antinutritionelle faktorer.
Ja, og det er typisk nogle faktorer, som hæmmer optagelsen af andre af de ting, som du skal have gennem din kost.
Det blokerer i virkeligheden næringsoptagelse.
Ja, eller nedsætter.
Ja.
Ja. Ja. Proteinerne i sådan en rapspressekage er rigtig gode, fordi de har en masse essentielle aminosyrer i sig. Og lige nu der går den her rapspressekage, den går til foder og ikke til fødevarer på grund af de her problemer. Blandt andet med smag, men også med antinutritionelle faktorer. Mange af de her komponenter, de har sådan en bitter eller astringerende smag.
Altså man bliver tør i munden nærmest.
Ja, så den samme fornemmelse, som du kender fra, hvis du drikker en kop grønt te.
Ja. Ja. Jo.
Måske.
Måske, ja.
mundtørrende effekt.
Ja, det er sådan.
Ja, ja lige præcis. Så der prøver vi at gå ind ved hjælp af processering og fjerne nogle af de her komponenter, sådan så at vi kan udnytte de gode rapsproteiner til fødevarer.
Men i det hele taget, altså som vi var inde på før, vi skal, som man siger, til at spise mindre kød formentlig i verden og mere plantebaseret. Ja. Er det en stor udfordring, man står overfor med hensyn til at forarbejde de her planteråvarer, så de dels altså bliver til at holde ud at spise, men også så man ikke kommer til at gøre noget, der egentlig altså, har skadelige stoffer med?
Ja. Så for det første, så tror jeg, en af de største udfordringer, det er at få lavet nogle fødevarer, som vi har lyst til at spise.
Ja.
Altså, hvis de ikke smager godt, så er det faktisk ret ligegyldigt. Ja. Og jeg ved, at nogle af de første fødevarer, der kom på markedet, de var måske ikke super gode. Altså, nogle af de her køderstatningsprodukter. Ja. Jeg prøvede også selv at købe en af dem, og jeg er lidt sart med tekstur, men jeg synes i hvert fald ikke, det var specielt behageligt at få ind i munden.
Nej.
Og det, som jeg ved, at industrien er udfordret af, det er, at de produktudvikler jo hele tiden.
Ja.
Så i virkeligheden, så sætter, altså, de forbedrer produkterne hele tiden.
Løbende.
Så i virkeligheden, så skal man faktisk, selvom man måske ikke har været specielt tilfreds med det første produkt, man har prøvet, så når der er gået et halvt eller et helt år, så kan man altså trykke på igen, fordi de arbejder på højtryk med at få forbedret de her fødevarer.
Er det generelt, at man kan sige, at de fødevarer, vi går hen og køber, altså forarbejdede fødevarer, er sådan set nogen, der hele tiden opdateres løbende, selvom de har den samme indpakning, det samme navn?
Ja, jeg tror, at rent marketingsmæssigt kunne jeg godt forestille mig, at de prøver at pakke det ind i en anden emballage eller kalde det noget andet. Men jeg tror bare, fordi man har smagt et køderstatningsprodukt, og man ikke kunne lide det, er altså ikke ens betydende med, at man ikke skal prøve nogle af de andre.
Nej.
Der er jo også forskellige virksomheder, som arbejder på det, som er bedre eller dårligere til det. Jeg synes, det er helt vildt spændende at prøve at smage nogle af de her produkter. Jeg synes, nogle af dem er faktisk ganske glimrende. Nogle af dem er måske ikke så heldige. Så plejer jeg faktisk lige at, specielt hvis jeg kender dem, der har arbejdet med det, så plejer jeg at sige, det her det var ikke så heldigt. Måske jeg lige skulle tænke over.
Om igen. Hvordan. Om igen.
Ja, lige præcis.
Men hvad interesserer du dig mest for selv altså i det her?
Altså,
du sagde proteiner før, ikke?
Ja. Altså. Ja. Så det, jeg selv interesserer mig mest for, det er faktisk samspillet mellem proteiner og polyfenoler. Det synes jeg er enormt spændende.
Og så er vi tilbage til kaffen faktisk, ja. Der har de her polyfenoler, ja, som altså er nogle antioxidanter,
ja.
Som vi også kender som et entydigt godt type stof.
Ja, altså. Ja. Og de er helt vildt spændende, de her polyfenoler, fordi de netop har så mange forskellige aktiviteter. Så vi ved, at de kan være antiinflammatoriske, som vi var inde på før. Vi ved, at de kan være antioxidanter. De kan faktisk også være inde og hæmme den her Maillard-reaktion, som vi startede med at snakke om. Mm. Så vi har arbejdet en del med at forstå, hvordan kan vi hæmme nogle af de uønskede kemiske reaktioner, som sker med proteinerne, ved at vi tilsætter polyfenolerne. Det vi så fandt ud af på et ret tidligt tidspunkt, det var, at polyfenolerne faktisk også reagerer med proteinerne.
Ja.
Så det har vi så forsøgt.
Og det vidste man ikke før? Det har I sådan set fundet ud af?
Det vidste man godt før, at vi kiggede på det, men man kan sige, det vi har været inde og kigge mest på, det er at forstå, hvad der sker i fødevaren. Så det folk har kigget på før, også det har mere været i modelsystemer.
Når man havde nogle kolber og hældte det sammen?
Ja. Man kan sige, der hvor man faktisk opdagede reaktionen først i en fødevare, det var i vin.
Mm.
Så i vin, der er masser af polyfenoler. Det er blandt andet også derfor, at man snakker lidt om, at vin faktisk godt kan være sundt for dig, hvis du ellers ikke drikker for meget af det selvfølgelig.
Ja.
Men de her polyfenoler, fordi de er så reaktive, så går de sammen og bliver til sådan nogle store molekyler, som kan være med til at gøre vinen brun. Så det er faktisk, hvis du laver nu hopper jeg lige lidt over til den grønne te igen. Hvis du laver sådan en kop grøn te, og den er lysegrøn først, så hvis du bare lader den stå, så bliver den faktisk en rødbrun, og så til sidst helt brun. Og det er polyfenolerne, som går sammen.
Altså, og bare står og reagerer med hinanden, og bliver større og større.
Ja, lige præcis. Ja. Og det, man så fandt ud af i vin, det var, at man kunne tilsætte cystein, en aminosyre, til vinen. Og så kunne man faktisk på den måde, altså så ville cysteinen, den ville så reagere med polyfenolen, og på den måde blokere, at de kunne reagere med hinanden.
Og det er al vin, det her? Det er ikke bare rødvin?
Måske er det faktisk i virkeligheden mere relevant i hvidvin. Fordi der vil man jo måske gerne kontrollere farven lidt mere. Men det er al vin, ja.
Men polyfenoler generelt, er de ikke også ofte i lige præcis grøntsager, for eksempel, som har stærke farver?
Jo.
Altså rød peber, grøn peber, stærkfarvede grøntsager i det hele taget.
Tomater, jo.
Ja, de er, altså, farvestoffer.
De er stort set i alle planter. Så det er nogle naturligt forekommende komponenter, som er i planter. Og i fødevaresammenhæng har man været interesseret i dem i rigtig, rigtig mange år, fordi man netop ved, at de virker som antioxidanter. Så man har faktisk også ekstraheret dem fra planter og brugt dem som ingredienser. Og her er vi igen ude i, at det egentlig er et tilsætningsstof, men i virkeligheden er det jo faktisk et, hvad jeg vil kalde et lidt sundere tilsætningsstof, fordi det egentlig er en naturlig komponent. Så det behøver egentlig ikke nødvendigvis at være skidt, at det er et tilsætningsstof.
Altså det her med antioxidant, altså du sagde også, det kan virke antiinflammatorisk, men en antioxidant er vel sådan set bare et stof, der forhindrer iltning af andre stoffer. Altså fordi ilt, molekyler, der har sådan fri ilt, atomer, de er mega reaktive, og i cellerne kan der ske alt muligt, hvis der er for højt iltningsniveau. Altså alle mulige proteiner kan blive ødelagt, og så cellerne går.
Og det er jo fuldstændig det samme i fødevaren. Der, hvor man arbejdede med det først, det var faktisk over for fedt.
Ja.
Fedt, når fedt ilter eller oxiderer, så bliver det harskt. Så der bliver dannet en masse aromakomponenter, som vi virkelig ikke kan lide. Så der er tonsvis af studier, der viser, at man kan tilsætte polyfenoler for at hæmme iltning af fedtstoffer. Grunden til, at vi fandt ud af, at proteinerne i fødevarer reagerer med
polyfenoler.
Ja, det var faktisk, fordi vi prøvede at undersøge, hvordan polyfenolerne så ville hindre proteinerne i at oxidere. Og så var det så i den sammenhæng lidt tilfældigt, at vi faktisk fandt ud af, at de reagerede med hinanden.
Ja. Så er vi jo egentlig tilbage til det her med kaffen og mælken.
Ja.
Altså fordi kaffe og te i øvrigt også har jo masser af polyfenoler.
Ja.
Og det er også derfor, for eksempel aldringsforskere, som Morten Skejby, jeg også har haft i det her program, vil fortælle dig, altså drik masser af kaffe. Han vil jo så sige, fordi han også siger, at man skal faste fra kl. 20 om aftenen til kl. 12, så de første kopper kaffe der, de skal absolut være uden mælk, for ellers så går blodsukkeret op. Men hvis vi nu bare ser bort, så var det og siger senere på dagen, når vi kan få lov at komme mælk i vores kaffe med alle de her polyfenyler. Hvad er det så, der nøjagtigt sker ned i den kaffe, som gør den endnu bedre som antioxidant, antiinflammatorisk agent?
Så det er lige præcis den her reaktion, hvor polyfenolen reagerer med proteinet. Så det vi har undersøgt, det jeg vil gerne starte med at sige, at vi har indtil videre kun undersøgt det i celler. Så da den her historie med kaffe med mælk kom ud, så blev jeg spurgt af rigtig mange, så hvor mange kopper kaffe skal jeg så drikke for at få en effekt, og det aner jeg ingenting om endnu.
Nej.
Forhåbentlig så kan vi komme lidt videre med det her i både dyreforsøg og forhåbentlig på et eller andet tidspunkt også mennesker.
Men forsøget blev simpelthen lavet ved, at de hældte det ud over nogle celler.
Ja, og der gjorde vi det så. Vi tog ikke kaffe med mælk og hældte det ud over celler. Vi tog en polyfenol, eller vi tog faktisk to forskellige polyfenoler, som vi ved, der er i kaffe. Kaffesyre og glukogensyre. Og så i laboratoriet, der satte vi så cystein-molekyle på, både kaffesyre og på glukogensyre. Og så testede vi det her i celler over for de oprindelige polyfenoler, altså uden cystein-molekylet. Og grunden til, at vi lige præcis valgte cystein, det er, fordi vi ved ud fra andre studier, at det er den aminosyre, som reagerer absolut hurtigst med de her polyfenoler. Og det vi så, blev vi faktisk en lille smule overrasket over, fordi jeg havde egentlig oprindeligt tænkt, inden forsøget gik i gang, at hvis vi modificerer de her polyfenoler ved at sætte et cystein på, så må de da mindske noget af deres aktivitet. Men der så vi så faktisk en forøget antiinflammatorisk aktivitet, og det var vi faktisk lidt overrasket over.
Så hvad går I så her til sidst, hvad går I så videre med for at finde ud af noget mere om det her med kaffen og mælken?
Det, som vi er i gang med at undersøge lige nu, det er, hvordan polyfenolerne, når de sidder på den her cystein, hvordan de bliver transporteret i kroppen. Så vi har lavet et forsøg med sådan en rottemodel, hvor vi kigger på, hvor meget af polyfenolen, når den sidder på cystein, faktisk bliver transporteret over tarmvæggen i de her rotter her.
Og kan virke i kroppen.
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Altså, bliver de transporteret over, eller ender de bare nede, længere nede i tarmen, nede hos vores tarmflora, og er det så tarmfloren, der gør et eller andet? Og det er faktisk så det næste studie, som vi er i gang med at planlægge nu her, hvor vi vil give nogle mus, noget protein, hvor vi har sat polyfenolerne på, og så skal vi prøve at se, hvad der kommer til at ske.
Når vi nogensinde frem til forsøg med mennesker, der drikker kaffe med mælk eller uden mælk?
Det håber jeg meget. Jeg er i hvert fald allerede gået i gang med at snakke med forskellige ernæringsforskere om, hvordan vi skal lave det forsøg, for det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan stå for helt selv. Der har jeg brug for noget samarbejde.
Glimrende. Men så høres vi ved til den tid.
Ja.
Tusind tak, Marianne Nissenlund, fordi du kom.
Selv tak.
Professor ved KU Food. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.